Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Новиот премиер на македонската влада Димитар Ковачевски, откако ја презеде функцијата од неговиот предходник, беше примен од председателот Стево Пендаровски. По средбата пред медиумите тој се осврна на клучните приоритети од неговата програма.
Како прв човек на новата влада, за моја задача и одговорност ја поставив конструктивната комуникација и соработка со сите чинители во нашето општество, како што се граѓанските здруженија.
Ковачевски вети соработка со опозицијата.
Со господинот Мисковски ќе воспоставиме комуникација и ќе разговараме за сите теми кои што ќе значат наоѓање на решенија кои што ќе бидат во насока на подобрување на состојбите во сите овие области.
Во сите министерства во кои се назначени новите министри, вчера беше направено примопредавање на функциите. Попладнето се одржа и првата владина седница, на која не беа донесени одлуки, туку само беа одредени некои заменички места. ВМРО-ДПМН е веднаш ја нападна новата влада за, како што рече пратеникот Драган Ковачки, нестабилно мнозинство.
СДСМ и ДУИ изгласаа влада со само 62 пратеници. Ова ли е тоа стабилно мнозинство? Старо-новата влада, од истрошени и компромитирани кадри, начело со пионот Ковачевски, немаат никаков легитимитет, капацитет и авторитет да ја води, а уште помалку да ја извади државата од вкупно четирите прогласени кризни состојби на територија на Македонија, како и од блокадата на нашиот пат кон Европската Унија. Токму затоа на Македонија се потребни нови избори, кои ќе рефлектираат волјата на народот.
Оваа влада има цел да го заштити Заев и неговите криминали, затоа Оливер Спасовски е министер за внатрешни работи, додаде Ковачки. Новата германска влада уште еднаш упати порака, а таа гласи: билатералното прашање со Бугарија да се реши билатерално. Оваа порака е упатена ден пред посетата на бугарскиот премиер на Скопје, а ја пренесе германската министерка за Европа Ана Лирман. Овде сум да ве охрабрам и да пренесам дека ЕУ и натаму стои на дадениот збор. Сите услови за почеток на преговорите се исполнети и тие треба да почнат и со Македонија и со Албанија, рече Лирман за македонските медиуми.
Се надевам дека ќе успееме наскоро да постигнеме исчекор и да се започне првата меѓувладина конференција. Важно е билатералните прашања билатерално да бидат решени.
Бурните реакции што уследија по изјавата на бугарскиот премиер дека во Бугарија не постои македонско малцинство, вчера од новата функција ги искоментира вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич.
Тоа е прашање, внатрешно прашање на сите држави во регионот, вклучувајќи и Бугарија, а секоја група на луѓе, етничка заедница или пак политичка партија или пак здружение имаат право да ги бараат своите права низ Советот на Европа, преку Европскиот суд за човекови права и преку Европската конвенција за заштита на човековите права.
Со реакција на спротивизјавата на Маричич се јави ВМРО-ДПМН, во неа се вели: Маричич уште првиот ден се огради од македонското малцинство во Бугарија, а одобрува внесување на бугарите во македонскиот устав. Кој друг, освен Македонија, да се интересира за правата на македонците во Бугарија? Дали изјавата на Маричич значи дека ќе побара Бугарија да не се меша во правата на малцинствата во Македонија, пишува во реакцијата на ВМРО-ДПМН. Лирман се сретна и со Ковачевски и со председателот Пендаровски. Премиерот Димитар Ковачевски денеска ќе го пречека бугарскиот премиер Кирил Петков, кој ќе престојува во еднодневна официјална посета на нашава земја, заедно со Кристијан Вигенин, заменик председател на Народното собрание на Бугарија, и со министрите за надворешни работи и за транспорт и врски Теодора Генчовска и Николај Сабев. Петков ќе оствари средби и со председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски и со председателот на ДУИ Али Ахмети. Бугарскиот премиер ќе се сретне и со представници на бугарската заедница во Македонија. Македонскиот премиер Ковачевски на вчерашната пресконференција за односите со Бугарија ја даде следнава изјава.
Кога зборуваме за соработка во областа на економијата и во областа на трговијата, тогаш тука сметам на соработка помеѓу бизнис секторот, двете држави да соработуваат помеѓу себе. Кога зборуваме за соработка во областа на образованието, тоа значи дека ги повикаме и универзитетите да соработуваат меѓу себе.
На прашањето за историските прашања со Бугарија, Ковачевски одговори.
Во однос на историските прашања, секој што кажувал дека тие се дел од, треба да бидат дел од дебатата на историчарите, а дека довербата помеѓу граѓаните треба да се, гради на позиции кои што значат подобар стандард за нив и како да дојдеме до тоа. Во однос на малцинските права, ние ги почитуваме сите повелби и сите, организации во кои што се регулираат на меѓународно ниво, вклучително и Обединетите нации и малцинските права. Ние исто така сме држава која што кажала во однос на сите своји соседи дека нема да се меша во нивните внатрешни прашања.
Со реакција на изјавата на Петков дека во Македонија има бугари, а во Бугарија нема македонци, се јави партијата на македонците во Бугарија Омојлинден, од која велат дека не само Петков, туку и милиони да ја повторат лагата дека во Бугарија нема македонско малцинство, тоа нема да ја претвори во вистина, ниту пак да ги снема македонците. По Германија и Бугарија ја стави Македонија на листата на земји со висок ризик од COVID-19, а дел од туристичките агенции во земјава почнаа да ги откажуваат аранжманите. Од завчера при влез во Германија сите патници мораат да се регистрираат на порталот за влез во земјата и со себе да носат потврда заради контрола од страна на превозникот или на сојузната полиција. Освен тоа, сите патници се должни да заминат во карантин што трае 10 дена, но може да биде прекинат со поднесување потврда за вакцинација или оздравување или пак со негативен PCR тест најрано 5 дена по влегувањето во земјата. За деца под 12 години карантинот завршува автоматски со завршување на петтиот ден по влегувањето. Во Бугарија пак од утре ќе се бара негативен PCR тест и за деца над 12 години, во спротивно следува 10-дневен карантин. И за влез во Грција остануваат истите обврски. Сите патници над 5 годишна возраст треба да имаат негативен PCR или брз тест покрај сертификатите за извршена вакцинација или прележана болест. 12 лица починаа, има 766 нови случаи на COVID-19, од направени 3748 тестови, регистрирани се 486 оздравени пациенти. Ова се бројките од вчерашниот дневен извештај на Министерството за здравство за претходните 24 часа. Од почетокот на епидемијата, бројот на починати лица во Македонија изнесува 8115, а бројот на активни случаи изнесува 16397.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.